Dneska sa budeme venovať téme, že ako pristupovať k písmu. A ja by som v podstate začal tým, ako v podstate Janko hovoril o tom, že chvála má byť naše celoživotné poslanie. A ku kresťanskému životu patrí aj čítanie písma, ale znova, to je len súčasť tej celkovej chvály nášho života, že ako my žijeme s Bohom a pred Bohom. Takže Boh sa nám dal poznať skrze Pána Ježiša Krista, ale zároveň sa zjavuje aj vo svojom slove, vo svojom písme. A čiže Biblia je Božie slovo, Boh sa nám v ňom zjavuje a sú to v podstate inštrukcie o tom, ako máme žiť na tomto svete. A to, čo Boh chce, je nie len, aby sme čítali Božie slovo, ale aby sme ho sa učili aj žiť. To je vlastne tá celoživotná chvála alebo každodenná chvála, že ako v podstate žijeme. A je teda dobré čítať Božie slovo, študovať ho a zaujímať sa oň. A skúsme si iba v krátkosti v podstate nejaké návody povedať. To, čo by som teda chcel povedať, je, že Pán Ježiš nás v modlitbe Oče náš učil modliť sa, že chlieb náš každodenný daj nám dnes. A tak ako prijímame pokrm každý deň, tak v podstate by sme mali sa učiť prijímať aj duchovný pokrm na každý deň, ktorý nám teda dáva Boh skrze jeho písmo. A je dôležité čítať si Božie slovo každý deň, ale samozrejme s pomocou Ducha Svätého pristupovať k Božiemu slovu, k Biblii, k písmu, pretože to je jeho slovo a on je ten jediný a najlepší radca, ktorý vie nám to slovo aj aplikovať do každodenných situácií a radiť nám, ako ho v podstate žiť alebo ako sa modliť Božím slovom. Čiže, lebo je aj napísané v liste Hebrejom, že Božie slovo je ostrejšie než ktorýkoľvek dvojsečný meč. Takže je naozaj dôležité Bibliu čítať, písmo čítať, podľa neho žiť, ale aj sa na základe neho modliť. Čiže aj útočiť, ale zároveň sa aj brániť. Takže je veľmi dôležité, keď čítame Božie slovo, aby sme Ducha Svätého pozývali do toho čítania, nech on nám zjavuje, nech on nám ukazuje veci. A je dôležité pristupovať objektívnym spôsobom k písmu, k Biblii a nie nejako si vytrhávať veršiky podľa toho, ako sa nám ľúbi alebo ako sa nám hodí. Ide tiež o to, že je mnoho krajín a mnoho kresťanov, ktorí žiaľ nemajú taký prístup k písmu, k Božiemu slovu, ako máme my v našich zemepisných šírkach. A preto, čo by mnohé kultúry dali za to, aby mohli mať celú Bibliu? Žiaľ, niektoré kultúry nemajú nič. Sú kultúry, ktoré majú možno preložené jedno evanjelium alebo iba novú zmluvu. Takže my v našich podmienkach máme x knihkupectiev, x možností, ako mať Božie slovo. A žiaľ, niekedy ho zanedbávame. Čo je samozrejme chyba, to nie je dobré, ale keď som tak premyšľal, tak mi tiež prišla tá myšlienka, že no, že čo by iné kultúry za to dali, aby mohli si čítať Božie slovo v ich jazyku, v zrozumiteľnom jazyku. Taktiež je dôležité, keď čítame Božie slovo, čítať si ho vo svojej komórke, čiže sám, to je jedna vec, ale tým, že Boh nám dáva spoločenstvo, dáva cirkev a dáva nám aj skupinky, aj v tomto zbore sú skupinky, tak je veľmi dôležité, aby sme Božie slovo čítali nielen o samote sami, ale aby sme sa potom s ním zdieľali, aby sme sa pýtali našich známych, lebo nie vždycky môžeme rozumieť všetkému, čo tam je napísané. A preto je dôležité rozprávať sa s druhými, pýtať sa ich, pozri, nerozumiem tomuto, čo si ty o tom myslíš. A práve aj na to sú rôzne tie skupinky aj v našom zbore. Takže určite vás pozdvihujem pýtať sa, lebo ako sa hovorí, že všetko vie iba hlupák. No, tým nechcem povedať, že Boh je hlupák, ale myslím to v tej ľudskej rovine. Takže určite vás povzbudzujem, keď niečomu nerozumiete, nenechajte sa tým odradiť. Dneska si budeme o jednom texte aj hovoriť. Takže určite vás povzbudzujem zdieľať Božie slovo, písmo s druhými ľuďmi a tak sa v podstate navzájom podporovať, povzbudzovať a vyučovať. Taktiež je dôležité, aby sme sa učili čítať Bibliu, Božie slovo, s inými kresťanskými knihami, napríklad so zamysleniami na každý deň. Ja si napríklad čítam niekoľko zamyslení na každý deň a je to dobré, lebo v nich môžu byť niektoré veci vysvetlené, môžu byť niektoré tie veršiky také, ktoré práve ja prežívam a zrazu, aha, tu na to čítam. Takže určite vás pozdvihujem zohnať si nejaké zamyslenie na každý deň, či už v elektronickej forme, podobe, alebo v podobe napríklad vytlačenej. Určite to pomáha. A plus aj čítať písmo spolu aj s inými kresťanskými knihami. Znova opakujem, žijeme v spoločnosti, kde máme kresťanské knihkupectva k dispozícii, čo je super, vďaka Bohu. A preto je OK spolu s písmom, s Bibliou čítať aj iné knihy kresťanské. A to je jedno, či sa oni, niektoré sú zamerané napríklad na modlitbu, niektoré na misiu, niektoré na vyučovanie. A plus samozrejme je dobré, keď čítame písmo aj s nejakými napríklad výkladmi alebo máme študijné Biblie. Čiže je to veľmi dôležité, pretože znova hovorím, že nemusíme všetkému rozumieť a tie veci, ktoré tam sú, sú častokrát dané kultúrne, a preto ich treba brať z kontextu kultúry alebo toho časového obdobia, ktoré sa môže líšiť napríklad s dnešným časovým a kultúrnym prostredím, v ktorom my žijeme. Dobre, môžeme ísť na ďalší slajd. Ako som povedal, že je dôležité čítať Bibliu aj od začiatku, aj teda do konca, v celom kontexte, preto je dôležité aj, je OK, ak kresťan prečíta Bibliu celú. Sú rôzne aj plány čítania, že na každý deň a dá sa Biblia prečítať za jeden rok, takže sú na to aj konkrétne plány a štruktúry a systémy čítania, takže určite vás povzdzujem aj k tomu, dá sa to prečítať za jeden rok, ale samozrejme, že to nie je niečo, že za čo si človek môže dať nejakú fajočku, že to splnil, tým pádom brána neba je pre neho otvorená alebo prečítal Bibliu za celý rok. Takže to určite nie. Znova, ako sme hovorili, čítanie Biblie je len súčasť toho životného štýlu. Len za to, že ty si čítaš Bibliu, to neznamená ešte, že Boh ťa musí prijať. Samozrejme, z Božieho slova my vieme, že my sme spasení skrze milosť, nie spasení z nejakých výkonov, či sa modlíš, alebo čítaš si písmo, ale to sú len modlitba, čítanie písma, to je len ovocím toho, čo sa deje s človekom, keď je znovu zrodený a keď Duch Boží prichádza do nášho života. Čiže neberte to len ako nejaký výkon, ale je to v podstate to, že ja chcem poznávať Boha skrze jeho písmo, skrze jeho slovo. Ten kontext je dôležitý, pretože môže vzniknúť situácia veľmi smiešná, že si predstav, že prídeš do nejakého hotela, ktorý sa ti páči za majiteľom a povieš mu, že dobrý deň, tento hotel je od dneska môj, pretože v 5. Mojžišovej 11. kapitole 24. verši je napísané, že kdekoľvek alebo na každé miesto, na ktoré vkročí vaša noha, bude vaše. Takže od dneska je tento hotel môj. A za chvíľu by prišiel iný kresťan a to isté by povedal tomu majiteľovi hotela a teda ty by si v podstate sa nahneval, by si povedal, že ale však ja som tu bol skôr a on by povedal, a ty nevieš, že v Biblii je napísané, že prví budú poslední a poslední prví. Takže je veľmi dôležité naozaj v kontexte pristupovať k čítaniu Božieho slova, lebo naozaj môžu vzniknúť rôzne nedobré, aj síce aj úsmevné, ale veľmi škodlivé potom veci. Takže je veľmi dôležité, aby sme čítali celé kapitoly v súvislosti a nevytrhávali si z kontextu. O plánoch čítania som hovoril, vieš, že výklady, komentáre sú tiež dôležité, preto vás k tomu povzbudzujem. A systematickosť, áno, je OK, ak si kresťan číta napríklad starú zmluvu, zároveň aj po poradí aj novú zmluvu. Je to vždy dobré, pretože stará zmluva bez novej je neúplne pochopiteľná a takisto aj nová zmluva bez starej. Dobre, poďme ďalej. Sú napríklad, ak ste zdatní v angličtine, ale sú aj v iných jazykoch, určite vám odporúčam kto má záujem ísť tak hlbšie do písma, tak sú rôzne portály, ktoré môžete využívať na to, aby vám sa možno niektoré veci ozrejmili v písmach, lebo sú tam rôzne komentáre, výklady textov, výklady slov. Takže napríklad si to Bible Hope alebo Blue Letter Bible. Takže určite vy, ktorí, ak ste mladí a aj viete po anglicky, určite vás odporúčam hľadať si a študovať aj Božie slovo skrze takéto všelijaké komentáre, alebo teda elektronické verzie Biblii. Poďme ďalej. Tak, lebo napríklad, keď čítame, častokrát si ľudia čítajú žalmy, no je, môžu prísť napríklad k 145. žalmu a vlastne tie všetky tri verzie, oni sa týkajú 145. žalmu a tam je napríklad napísané v 145. žalme v 9. verši, že Hospodin je dobrý všetkým, jeho zľutovania nadovšetky jeho skutky. Je to Rohačkov preklad, alebo evangelický preklad má, že Hospodin dobrotivý ku všetkým, jeho milosrdenstvo sa rozprestiera na všetko jeho stvorenie. No a tu by niekto sa mohol zaseknúť, aby sa zamýšľal, že aha, že tak Božie milosrdenstvo sa rozprestiera na všetko stvorenie. To teraz znamená čo? Alebo keď sa Boh zľutováva. To znamená, že všetci ľudia budú ako spasení, že všetci pôjdu do neba. Čiže rôzne otázky človek môže mať, keď si číta písmo. A je veľmi dôležité, ako som hovoril, že pýtať sa druhých ľudí na tých skupinkách rôznych, ktoré máme, ktoré navštevujeme. A znova, ak som hovoril, že ak viete dobre po anglicky, alebo ak sa učíte angličtinu, tak je dobre využívať rôzne tie portály v angličtine. No a niekto by povedal, že vieš čo, tak pozrieme sa na to slovo, že milosrdenstvo, že čo je to milosrdenstvo. No a tak by ste si našli napríklad henten veršík v nejakom tom elektronickom, v tej elektronickej Biblii alebo na tom portáli a zistili by ste, môžeme ísť ďalej, zistili by sme, že vlastne to slovo milosrdenstvo sa v hebrejčine, teda takto, hebrejčina nepozná samohlásky, ona pozná iba spoluhlásky a v tomto prípade by ste v tom kontexte, teda v tom verši by ste našli, že tam je slovičko rchm, alebo teda čítame správa doľava, rešchet a mem, hebrejské písmenka, ktoré v podstate tvoria slovo rchm. A tým, že hebrejčina nemá samohlásky, tak ono sa dodá čítať aj rechem, racham, rachem, rôznym spôsobom. A tam, keď vidíme, že rôzne tie písmena, tak tie všetky portály alebo elektronické tie Biblie alebo tie web stránky, ktoré sa zaoberajú písmom, tak ide o to, že každé slovo hebrejské alebo grécke má pridelené určité číslo. Hej. Takže napríklad slovo racham, ktoré znamená milosrdenstvo, je 7, má číslo 7356 a je zaujímavé, že to isté, tie isté spoluhlásky rchm alebo rešchet mem znamenajú aj maternica alebo lono. A v tom prípade to je 7358 slovičko hebrejské v písme v Biblii. Takže je veľmi dôležité, aby sme, keď sa pozrieme na nejaké slovo, aby sme potom sa pozerali napravo, naľavo, aby sme vždy skúmali ten slovný základ. Ten slovný základ, to je veľmi dôležité, lebo zistíme potom, že áno, že je zaujímavé, že milosrdenstvo a lono alebo maternica majú v hebrejčine ten istý základ slovný, čo je zaujímavé. A potom začnete premýšľať, že to je zaujímavé. A prečo je to tak? No a niekto sa môže zamyslieť, no, je to tak možno preto, že vlastne čo je maternica? Maternica vytvára podmienky na to, aby život mohol vznikať, tvoriť sa a potom rodidlami, hej, to dieťa sa narodí. A teraz, aká je spojitosť medzi milosrdenstvom a maternicou? No keď milosrdenstvo sa rozprestiera nad všetkým stvorením, to znamená, že Boh vytvára podmienky na život pre nás. Dokonca je zaujímavé, Boh vytvára podmienky pre hriešníka, aby hrešil ďalej. To je zaujímavé. No a keď tak premýšľate potom nad tým slovom, môžete v skupinke alebo tak, tak zrazu prídete k tomu, že si niekto spomenie, že aha, a ja som minule čítal v 1. Petrovom liste 1. kapitole v 3. verši, že požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás podľa svojho mnohého milosrdenstva znovu zrodil, alebo niektoré preklady znova splodil, cieľom živej nádeje je vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych. No a potom teda uvažujete, že fúha, že to je zaujímavé, takže tu nám máme milosrdenstvo pri znovuzrodení a vlastne každé dieťa sa z toho lona, z maternice narodí do tohto života, takže nejaké podmienky, narodenie. No a potom v podstate môžete sa takto rozprávať medzi sebou, diskutovať, že v podstate tá spojitosť medzi maternicou a milosrdenstvom je nielen v tom, že Boh vytvára podmienky na život pre každého, aj ten, ktorý hreší, neustále hreší, ale zároveň, že je tu teda nejaké všeobecné milosrdenstvo pre všetkých ľudí. Boh zachováva hriešnika, stále hreší, stále mu dáva podmienky na život, ale zároveň, ja som si to iba pracovne nazval, a nie som teológ, čiže ja som si to nazval, že milosrdenstvo prvého stupňa alebo všeobecné milosrdenstvo je platné pre všetkých ľudí. Boh vytvára podmienky, aby tu žili. Či už žijú takým spôsobom, alebo onakým, majú rovnaké podmienky na život, hej, dýchacia sústava a tak ďalej, fotosyntéza a tak ďalej. Ale zároveň Boh chce, aby toto všeobecné milosrdenstvo ľudia využili na to, aby sa znovu zrodili. Aby, v podstate, ja som si to pracovne teda nazval, že milosrdenstvo druhého stupňa, to je znovu zrodenie. Že Boh nám dal tento život na to, aby sme sa zachránili z našich hriechov. On je ten iniciátor, ktorý prišiel na túto zem, ktorý prináša spásu a my tú spásu máme uchopiť vierou, máme prijať ten dar, hej. Onedlho budeme mať vlastne, budúci týždeň máme Veľkú noc, Paschu. Takže to je zaujímavé, že keď niektorým slovám nerozumiete v písme, choďte hlbšie, skúmajte, hľadajte, čo znamenajú v tom hebrejskom alebo gréckom význame, výraze, a otvoria sa vám možno nejaké nové dimenzie porozumenia Božieho slova. Takže samozrejme o tom by sa dalo hovoriť aj ďaleko viacej, ale to len taká krátka súvislosť, že prečo maternica a milosrdenstvo v hebrejčine majú to isté slovo. Poďme ďalej. Ďalej môžeme prísť k takému veršu, tým, že človek si číta písmo od začiatku častokrát a v 1. Mojžišovej 6. kapitole príde k príbehu o potope a tam je napísané ťažký text, že 1. Mojžišova 6. kapitola 6. verš a Hospodin lutoval, že učinil človeka na zemi a mal bolesť vo svojom srdci. To je zaujímavé. Niekto si povie, že čo, Boh lutoval? Aha, tak to znamená asi, že Boh sa nejako zle rozhodol, niečo sa pokazilo, niečo Boh nemal pod kontrolou, je mu ľúto, asi niečo pokafral, tak viete čo, tak zatvárame písmo, takéhoto Boha ja nechcem. Ale znova ide o to, že poďme hlbšie. Ak je takýto ťažký text v slovenčine alebo v angličtine, poďme hlbšie, nedajme sa odradiť našim ľudským premýšľaním. A znova by si prišiel na nejakú tú skupinku, ktorú máš a povieš, vieš čo, som taký znechutený, lebo som minule čítal, že Boh oľutoval, že učinil človeka, no takže tam sa niečo pokazilo. A ten druhý ti povie, no vieš čo, a je aj, ja som minule čítal tak ten príbeh o Saulovi, že on tam bol neposlušný a to je v 1. Samuelovej 15. kapitole a tam som tiež také čítal, že Boh hovorí, ľutujem, že som Saula urobil kráľom, lebo sa odvrátil odo mňa a moje slova nesplnil. Rozhorčil sa Samuel a celú noc volal k Hospodinovi o pomoc. A potom v tom 35. verši je tiež napísané, že Hospodin lutoval, že učinil Saula kráľom. No tak to je úplná katastrofa, čiže niečo sa pokazilo, Hospodin niečo lutoval, tak to je celé zlé. No a začnite teda nad tým premýšľať. A si niekto povie, že vieš čo, tak prečítajme si ten príbeh celý, v celom kontexte, hej, aby sme len takto verše nevytrhali. A zrejme, keby ste čítali ten text o Samuelovi a o Saulovi, tak by ste narazili na 29. verš a tam je napísané, že ani nebude Boh klamať a nebude klamať večne trvajúci víťaz Izraelov, ako ani nebude želieť, lebo nie je človek, aby želel. To je Rohačkov preklad. Napríklad evanjelický preklad je sláva Izraela, nebude klamať ani želieť, lebo nie je človekom, aby niečo musel ožalieť. A A zrazu premýšľate, aha, to je zaujímavé, takže vlastne Boh neľutuje tak, ako ľutuje človek. To je zaujímavé, vlastne áno, lebo vlastne Boží hnev je iný ako ľudský hnev, Božia láska častokrát je iná ako ľudská láska, Božie milosrdenstvo je iné ako ľudské milosrdenstvo, lebo ako, akékoľvek milosrdenstvo vy preukážete ľuďom, Boh oveľa viac dokáže preukázať ľuďom, než my. Samozrejme, Boh nás chce používať, ale takto v podstate môžete premýšľať nad tým, že aha, že Boh neľutuje tak, ako ľutuje človek. Napríklad, keď človek stratí 100 eurovku, tak to ľutuje, ale samozrejme, Boh nemôže stratiť 100 eurovku. Takže Boh ináč ľutuje, než ľutuje človek. A potom tretí by povedal, vieš čo, tak pozrieme sa, že čo tam vlastne je za slovíčko, čo to znamená ľutovať v tej hebrejčine a poďme na ďalší slad, aj to bude posledný. No a zistíte, že tam je zaujímavé slovo nacham, ktoré má číslo 5162 v tom registri všetkých tých hebrejských slovíčok Biblii. A zistíte, čiže tamto hore to je nchm, čiže nun, chet a mem v hebrejčine, čítame správa doľava. No a zistíte, že toto slovo zároveň znamená aj potešiť, potešovať alebo utešiť. No a potom premyšľate, že fíha, to je zaujímavé, takéto slovo akoby opozitné výrazy má. No a potom niekto povie ďalší, že vieš čo, to je zaujímavé, ale vieš čo, to je také praktické z života, lebo ja som rodič a ja mám dieťa a ono keď si udrie kolienko, tak ono plače a ja ako rodič pristúpim k tomu dieťaťu, tiež mi je to ľúto, lebo viem, čo je to fyzická bolesť, ale čo robím zároveň? No potešujem to dieťa, utešujem ho. Takže je zaujímavé, že Biblia je x takýchto slovíčok, ktoré akoby mali taký opozitný význam. A je zaujímavé teda, že ľutovať, zároveň tešiť, potešiť. A potom vlastne premyšľate, že v príbehu o potope v podstate išlo o to, že Boh spravodlivo súdil hriešných ľudí. Ale je tam napísané, že ale Noach našiel milosť v očiach Hospodinových. A cez to všetko môžete v podstate prísť k tomu, že keď Boh ľutuje, že ja neviem, Saula urobil kráľom, Boh vytvoril princípy sejby a žatvy. A Bohu je ľúto, že keď sa človek rozhoduje žiť bez Boha alebo ísť proti nemu, že tá sejba a žatva ho nejakým spôsobom dostihne. Že tá Božia spravodlivosť toho človeka proste sa ho bude týkať, žiaľ. A Bohu je to ľúto. Samozrejme, ako je v tom príbehu o potope napísané, že ale Noach našiel milosť v očiach Hospodinových, čo áno, Boh dokáže udeliť milosť, ale zároveň Boh je spravodlivý a on keď súdi, on keď trestá a v končnom dôsledku peklo a horiaci jazero, to je len prejav Božej spravodlivosti. Samozrejme, Bohu to môže byť ľúto, ale zároveň je to prejav Božej spravodlivosti, čiže my potrebujeme spoznávať Boha takého, aký je v rôznych tých oblastiach. Boh nie je iba, že taký, ale aj taký, onaký, všelijaký a taký. Takže veľmi dôležité naozaj ísť hlbšie do písma, skúmať, hlbať a spoznávať, že aký vlastne Boh je. A zároveň, keď sme hovorili už o tej pasche, o tej Veľkej noci, tak Golgota. Ja verím, že práve tajomstvo tohto slova nacham, čiže niečo ako ľutovať alebo potešiť, súvisí s interakciou toho, čomu hovoríme Božia Trojica a zároveň to nejakým spôsobom súvisí s Golgotou, lebo utrpenie na kríži bola smutná záležitosť, ľutostivá alebo bola veselá. No ide o to, z akého uhla pohľadu si to vezmeme. Určite bolo zlé, keď niekto nevinný trpí. Hej? A Ježiš trpel fyzicky na kríži, aj pri bičovaní, ale zároveň trpel aj tým, že Boh ho súdil za naše hriechy. Hej? Ale zároveň je to radosná udalosť, čiže je to udalosť na potešenie a je to preto, lebo na Golgote sa udiala spása. Prišlo vykúpenie, víťazstvo nad smrťou, nad hriechom, prišlo oslobodenie. Takže je zaujímavé, že naozaj takýchto slovičok v písme je viacej, ktoré majú akoby nejaké protichodné meaning, význam, zmysel, ale to je práve to, vás pozbudzujem, ísť hlbšie. Ak si slobodný, nemáš ešte partnera, kľudne choď hlbšie, skúmaj Božie slovo, uč sa gréčtinu, skús ísť do hebrejčiny a verím, že Boh ti bude otvárať mnohé dobré veci. Takže to je veľmi v krátkosti odo mňa, z mojej strany, pre túto chvíľu a teda vás pozbudzujem ísť hlbšie a pýtať sa druhých ľudí a pristupovať objektívne k Božiemu slovu. Amen.